Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Свабода ў турмах. Галоўная тэма праграмы — катаванні ў сістэме Міністэрства ўнутраных справаў. У аўдыёархіве найлепшых перадачаў Свабоды праграма Сергея Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1999 году.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Каталоніі датэрміновыя выбары дэпутатаў рэгіянальнай заканадаўчай асамблеі. Правам голасу ў гэтай аўтаномнай вобласці на паўночным усходзе Іспаніі валодаюць каля 5,5 мільёнаў чалавек. Выбары вызначаць, якая партыя атрымае права сфармаваць урад Каталоніі. Многія палітыкі, якія ўдзельнічаюць у выбарах, заяўляюць пра намер арганізаваць рэферэндум у пытанні аб незалежнасці. Прыхільнікі незалежнасці гэтага іспанскага рэгіёну лічаць, што каталёнцы адлічваюць занадта вялікія падаткі цэнтральнаму ўраду, а гэта ў сваю чаргу тармозіць развіццё рэгіёну. Каталонія забяспечвае прыкладна пятую частку валавога ўнутранага прадукту Іспаніі, якая перажывае сур'ёзны эканамічны спад. Маніфестацыі пратэсту ў некалькіх гарадах Егіпту і нязгода судзейскага корпусу з дзеяннямі прэзідэнта Мухамеда Мурсі прывялі сёння на каірскай фондавай біржы да падзення дзелавой актыўнасці амаль на 9%. Тым часам сёння працягваліся сутычкі праціўнікаў прэзідэнта з паліцыяй. У Каіры паліцыя зноў ужыла слезацечны газ, калі маніфестанты сталі кідаць камяні ў праваахоўнікаў. Толькі за апошнія два дні ў непарадках на вуліцах буйных егіпецкіх гарадоў пацярпелі больш за 100 чалавек. Непарадкі выкліканыя рэакцыяй апанента ўлады на дэкрэт прэзідэнта, які некалькі дзён таму абвясціў, што прымае на сябе пашыраныя паўнамоцтвы і што цяпер ягоныя дзеянні не могуць быць аспрэчаны іншымі гандлінамі ўлады. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння штогадовы міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту ў адносінах да жанчынаў. У заяве генеральнага сакратара ААН Пан Гімуна на гэты конт гаворыцца, што з парушэннямі сваіх правоў цяпер сутыкаюцца мільёны жанчынаў і дзяўчынак па ўсім свеце. Іх збіваюць, гвалтуюць, калечаць і забіваюць. Паводле словаў Пан Гімуна, неабходныя дзеянні, якія дазволяць кінуць выклік культуры дыскрымінацыі, якая дазваляе гвалт працягвацца. Паводле дадзеных ААН, за апошнія 10 гадоў у свеце прыкметна палепшылася сітуацыя з процідзеяннем гвалту ў сям'і. Прававыя нормы, якія прадугледжваюць пакаранне за здзекі над сямейнікамі, дзейнічаюць цяпер у 125 дзяржавах. Больш за 600 мільёнаў жанчынаў, аднак, жывуць у краінах, дзе такія заканадаўчыя нормы адсутнічаюць. На Чарнобыльскай АЭС пачаўся монтаж аркі ногавага саркафага над рэактарам, разбураным пры катастрофе ў 1986 годзе. Пабудаваны тады саркафаг паступова руйнуецца, новае збудаванне павінна абараніць навакольнае асяроддзе ад магчымай уцечкі радыяцыі. Будаваны саркафаг будзе мець вышыню 108 метраў, даўжыню 150 і шырыню 260 метраў. Завяршэнне будаўніцтва прызначанае на конец 2015 году. На хвалі Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навін.